Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 февраль сишәмбе көне микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстан белгечләре республиканың икътисади хәленә бәя бирә. Татар журналистикасы нинди булырга тиеш? Белгечләр фикерләре капма-каршылыкла. Тапшыру азагында Румынияны татарларның милли мәгарифе турында сөйләшербез. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Тверь районы мәхкәмәсе Борис Немцовны 10, Алексей Навальныйны 7 тәүлеккә ябу карары чыгарды. Алар полиция хезмәткәрләренең кануни күрсәтмәсенә буйсынмауда гаепләнде. Немцов һәм Навальный дүшәмбе кичендә сазлык тоткыннарына теләктәшлек күрсәтү чарасында тоткарланган 420 кеше арасында иде. Немцов алдарак үзенең Ярославль өлкә думасы депутаты булганга кагылгысыз икәнлеген әйтеп, тоткарлауны хокукы бозылу дип белдергән. Сишәмбе Петербурда мәхкәмә залыннан 24 февраль көнне сазлык эшендә гаепләнгәннәргә теләктәшлек белдерү чарасында тоткарланганнарны иреккә чыгара башладылар. Петербурда бу чара хакимиятләр белән килешенмәгән иде. Бу хакта РИА Новостига адвокат Динар Идрисов белдерде. Петербурда полиция белдерүенчә 60-лап кеше тоткарланды. Демонстрантларны полицияга буйсынмауда һәм митингләр оештыру тәртибен бозуда гаепләделәр. 24 февральдә Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсе сазлык эшендә гаепләнгән 8 кешегә хөкем карары чыгарды. Алар тәртипсезлекләрдә катнашуда һәм полицияга карата көч куллануда гаепле дип табылды. Элегрәк бу эшкә катнашы булган берничә кеше ярлыкланган иде. Украинада президент сайлау кампаниясы башланды. Вакытыннан элек президентны сайлау 25 майга билгеләнгән иде. Сишәмбедән намзәтләрне тәкъдим итәргә мөмкин, һәм ул 30 мартка кадәр дәвам итәчәк. Харьков өлкәсе губернаторы Михаил Добкин президентлыкка чыгарга җыенуын белдерде. Мәгълүмат чаралары Виталий Кличко һәм Юлия Тимошенконың да исемнәрен атады. Әмма оппозиция лидерлары үзләре әлегә моны расламады. Илнең элекке башлыгы Виктор Янукович юкка чыккач, 22 февральдә югары рада вакытыннан элек президент сайлау үткәрү карары кабул итте. АКШ Грузияның НАТОга кушылырга омтылуына һәм ил бөтенлеген сакларга тырышуына теләктәшлек белдерүен раслады. Бу хакта АКШ президенты Барак Обама һәм Грузия премьер-министры Ираклий Гарибашвили очрашуыннан соң Ак Йорт белдерүендә әйтелә. Обаманың Гарибашвили белән очрашуы алдан планлаштырылмаган була. Грузия премьер-министры АКШ вице-президенты Джозеф Байден белән очрашканда алар янына Обама да кушыла. Президент һәм вице-президентта Грузия премьер-министрын илдә демократик һәм тыныч юл белән хакимият алышу төгәлләнү белән тәбрикләде. АКШ җитәкчелеге ышанычлы партнер булган өчен Грузияга рәхмәт белдерде. Аерым алганда Обама НАТОның Әфганстандагы миссиясе вакытында Грузия керткән өлешне уңай яктан бәяләде. Бүгелмәдә террор гамәле булу хәбәрен Азатлыкка Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе кире какты. Шулай ук шәһәргә антитеррор хәл кертелгәнлеген дә расламады. Чыннан да ине шартлатырга теләгәннәр бер ират үзенең беренче хатынына үч итәргә теләп этлек эшләгән, диде эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте хезмәткәре Әлфия Сафина. Мәгълүмат чараларында алдарак сишәмбегә каршы төндә Бөгелмәнең Насыров урамындагы 1А йортта террор гамәле оештырырга теләгәннәр, йорт керешендәге газ үткәргечне бораулап тишкәннәр һәм солярка сипкәннәр беркадәр вакыттан соң йорт кереше газ исе белән тулган, әмма шартлау булмаган дигән хәбәр таралган иде. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру өчен 107 урын булдырылачак, шуның эченнән 35 урыннан видео трансляция оештырылачак. Калганнары исә имтиханнарны язып кына алачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары, мәгарифтә күзәтү һәм контроль департаменты башлыгы Равил Хәмитов белдерде. Аның сүзләренчә, язылган видеолар кимендә 3 ай дәвамында сакланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Тапшыруубузду дәвам итебез. Россияда кабат бәяләр артырга мөмкин, моны күбесе олимпиадага тотылган чыгымнар белән бәйле. Башкортстан белгечләре реформалар кирәк булуын әйтә. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Табулеевны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин олимпиадала еңү яулаусы спортчылар менән сорашып, бүләктәр тапшырды. Уларның арасында Башкортстандан 2 спортчы бар ине. Хәзер инде республиканың башкалаһы паралимпия утын каршы алырга йыйына. Олимпиадалағы еңеудәр менән мақтанған арала иктисад белгестәре бұл ойындардың ил иктисадына зур зыян килтерәсәге тураһында белдерә. Яғыулыққа, торлаҡ коммуналь хеҙмәттәргә хаҡтар артыуы ихтимал тиҙәр. Халыҡ күпме түҙәр тигән белдереүҙәрҙе яңғырай. Яңыраҡ Рәсәй президентының либераль булмаған иҡтисадсылар менән осрашыуында ла ошо мәсьәләләр күтәрелгән. Иҡтисадсы Илдар Ғәбитов илдең тулайым төбәк продукты кәмеүен һәм упҡынға тәгәрәй барыуын тап либераль реформаларҙа эҙләргә саҡыра. Хәҙер уның менән әңгәмә тыңлағыҙ.
Илдар агай һаумыһығыҙ. Олимпиаданан һуң илдә хаҡтар артасаҡ дигән хәбәр күптән йөрөй. Һеҙ ҙә ишеткәнегеҙ барҙыр һәм хатта ҡайһы бер иҡтисадсылар ҙа был хәбәрҙе раҫлап ҡуя. Һеҙ быны нисек аңлатыр инегеҙ, халыҡҡа нимә көтөргә?
Ысынлап та, беҙҙең совет халҡы элек-электән өйрәнгән бит инде шул план экономикаһында элек-электән килде, ҙур сығымдарҙы ҡаплау өсөн дәүләт ошо сараға бара торғайны еш кына. Хартты арттырып, үзеннән сыққан ақсаны кері қайтару мақсатында эшләй торғайны. Әммә базар шарттарына был сара әллә ни зур роль уйнамай, чөнки хақтар ул үзеннән үзе дәүләт контролендә булмағас, үзеннән үзе ниндәйдер билдәле закондар тарафынан барлыққа килә һәм мин олимпиаданың бұл хақтардың үзгәрешіне зур тәсірі болыр деп ойламайым.
Илдар ағай, олимпиадаға алынған ақсалардың иқтисадқа тәсірі боласақ мы?
Әлбетте. Біз яшаған 8-ші жылдан басталған иқтисади финансовый финанс күрсігі нән әлі хаманда сыға алмайбыз. Бұл ғұмырда болмаған, тарихта ғұмырда болмаған хал, қатта 29-ші жылдағы Бөйік депрессия 4 ел ғана дауам етті. Әбізді өзіңіз біліп тұрамыз, бұл 6 ел бара. Соның сығару, бұл көрсіктен сығару жолдарын көп дәулеттер әзілей. Шул есептен біздің дәулет жетекшілігі бұнда ошо зор-зор инвестицион проекттар аша иқтисадты жүріп сығаруы сұлы тиіп есептенді. Шул ұқ олимпиада, универсиада, футбол буенча дөнья чемпионаты хамак дәүләт тарафыннан башланган проекттар ул икътисадка ыңгай тәсир итә дип өметләнделәр. Өметләнәләр дә инде. Һәм бу дөрес. Чөнки шул ук зур-зур олимпиада спорт төзелештәре автоматик рәвештә төзелеш тармагы менән бәйле тармактарды итәргес көч, үсешкә итәргес көч булып тора. Сондай мультипликатив эффект деген бір иқтисад теориясында бар. Шулық түзілеш материалдарына де арта бетенде мұқтажлық. Шулық түзілешілердің іш хақы арта. Шулық халым, олардың төлеген халымдары, транспортқа еткен түрлі-түрлі тармақтарды өстеруге болушылығы ете. Әмі, ләкін, бұл фактор біздің елдә болған монополизм арқасында әлләне жоғары есеп бирмә ойлы бар. Чөнки монополиялар аны үз файдасына боралар. Шудан куркырга кирәк.
Рәсәй иқтисады түбән тәгәрәй, ил хөкүмәте инвестициялар яле битеп көрсүктән сығырға тәкъдим итә. Икенсе төрле быны монетар парадигма дип тә йөрәтәләр. Бұл хәлдә без Башкортстанда ла күзәтәбез. Республика етәкселеге төп иғтибарды тәүсиратта инвестициялар ялеп итүгә юнәлткән. Рәсәй Фәндәр академияһы иқтисадчылары әйтүенсә, бұл төптән дөрес түгел. Ил көрсүккә терәлгән. Хәзер инде быны күптәр шул исәптән иқтисадтагы либераль үзгәртеп корулдарга бәйләй.
Һезеңсә, Рәсәй нинди юлдан үсешергә тиеш?
Либераль иқтисадчылар тәкъдим иткән юлдар менән түгел, яңа юлдар эзләргә кирәк. Бу яһәттән мин әйтер идем, илдә бер нисә ел буе төзелеп хакланган резерв фондларындагы аксаны сарыф, мына эре битмей, шул сетел кыйматлы кагаздарын сатып алууга һәм башка бул максатта эре битмей, тик үзебезнең икътисадты үстерүгә юнәлтү юлдарын элдәргә инетеп.
Илдар агай, мына Башкортстан президенты Эксперт Урал журналы хәбәрсе менән әңгәмәләшкәндә 2016 елга тиклем Башкортстанның тулайым төбәк продуктын 1 трлн 500 миллион сумга тиклем йеткерү карала дип белдерде. Бындай хандарга нисек йетергә мөмкин?
1 триллионга йетер өчен Башкортстанды икътисады нисә ел талап итте? Беләһегезме? 70 yıllık o süresinde 1 trilyonga yete aldık sakka sakka. Bir yarımga yetkirib üçün o yemin ışanı bit almayan bu hanga. Bu mümkün tügel. 1 trilyondan 1 yarım trilyonga 2 yıl içinde bari yetuğu mükcize gine bu.
Иктисадчы Илдар Габитовтан айырмалы социолог һәм политолог Фәнил Фәйзуллин әйтүенсә, тулайым төбәк продуктын 1 трлн 500 миллиард сумга йеткерү өчен республиканың бүтә мөмкинлекләре лә бар. Тик республика итәкселегенә тәкъдимләрне тыңлап өйрәнергә генә кирәк.
Фәнил Сәйтович, республика президенты Эксперт Урал журналы хәбәрсе менән әңгәмәләшкәндә, Башкортстанның тулайым төбәк продуктын 1 трлн 500 миллиард кумга иткерү бурысын куя. Башкортстанның хәленнән килерлекме бундай хандарга әйтү?
Минеңсә, әгәр дә республикабыздың бүгенге булган социаль-экономик потенциалын тормышка ашыра алсак һәм улы эффективлырак тормышка сынлыкта үткәрә алсак, минеңсә, бу мөмкинчелек бар. Шуңа күрә без иң тәүдә ошо Башкортстанда булган социаль-экономик потенциалды тормышка ашыру механизмын эшләргә тиешбез һәм уны тормышка ашырырга тиешбез дип уйлыйм мин. Чөнки республикала бүген күбрәк менә әле дә президенттың сыгышын шул явабында күбрәк нефте химия үстерү һәм уның мөмкинлекләрен күбрәк тормышка ашыру турында хуй бара. Минеңсә менә безнең республика элекке вакыттала нефте химия гына булып түгел, ә ул машиностроениенең киң менә үсеш алуы менән билдәле булып торды. Шуңа күрә без киләчәктә нефт менән генә түгел, ә бүтә булган Башкортстандагы сәнәгатьләрне эффектлы эшләтү һәм уларның бүгенге проектларын, бүгенге пландарын тормышка ашыру юлларын табырга тиешбез һәм уны тормышка ашырырга тиешбез.
Димәк, икътисадның башка тармакларына ла игътибарны арттырырга кирәк сезнеңсә.
Әлбәттә, шул ук вакытта авыл хуҗалыгы турында да монда бит инде хуй алып барыла. Минеңсә, Башкортстандагы бүген авыл хуҗалыгын әлбәттә нык күтәрергә кирәк. Безнең мөмкинлекләребез бик зур. Бүгенге көндә без 90-нчы еллар менән сагыштырып караганда берничә тапкыр артка киткән бер икән. Менә шул кимәлде гатиклем булһа да, без бүген авыл хуҗалыгын күтәрергә тиешбез. Һәм шул ук вакытта ниндәйдер вак фермерлар хуҗалыгына менән генә түгел, ә зур хуҗалыкларды булдыру һәм уларның эффектлыгын үстерү юлыннан бур адымдар яһау талап ителә.
Фәнил Сәйтович, республика президентына үзенә шулай шундый кәңәшләр бирүсе икътисадчылар бармы икән эргәһендә янында?
Минеңсә, менә бу яһәттән безнең җитәкчелектә җитешсезлекләр күренә. Минеңсә, без блогерлар белән түгел, ә күбрәк фән эшмәкәрләре белән, бигрәк тә экономика өлкәсендә юриспруденция, социология һәм башка шундый өлкәдә эшләгән галимнар белән пландарды бергә курырга тиешбез. Шул ук вакытта республиканың дөйем үсешенә арналган без план булдырырга тиешбез. Без акрынлап менә емерелгән безнең мөмкинлекләребез, емерелгән күренеп торган өстенлекләребезне яңадан торгызырга тиешбез. Һәм әгәр дә ошо юлдан китсәк, минеңсә безнең киләчәгебез хорт түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, һез социолог һәм политолог Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тыңланыгыз. Мәгълүм булуынса, 2015 елда Башкортстанда ШОС һәм БРИКС илләре саммиттары үтәсәк. Республика итәкселеге ошо зур йыендар икътисади үсешкә этәргес бирер дип ышана. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы авыл мәктәпләренең 7-8 сыйныфларында укучылар инде ВКонтакте, Одноклассники, социаль фильтрлары белән генә канәгать калмыйча Твиттерда да теркәлә башлаган. Анда мәгълүмат күбрәк, юкны барны сөйләшеп утырмыйлар. Твиттерда теркәлү хәзер кеттә адым ди Тилеш районы Алан мәктәбендә укучы Айзиле. Дөнья журналистикасы мәгълүматны төрле яклап тизрәк таратуны, моның өчен төрле ысуллар куллануны камилләштергәндә, татар журналистикасы узган гасырда кебек тәрбия чыганагы булып калу максатын куя. Анда 26-27 февральда Білім һәм тәрбиә чарасы буларак татар журналистикасы дигән конференция булачак. Һәм ул Мәгариф журналының 100 еллык юбилеена багышлап үткәрелә. Конференцияны Казан федераль университетының Гәммәви коммуникация һәм социаль фәннәр институты журналистика бүлеге, Татмедия һәм Татарстан журналистлар берлеге үткәрү. Киләчәктә дә татар журналистикасын тәрбия һәм акыл бирүгә юнәләшәгенә ишарәле. Татарстан дәүләт телерадио ширкәтенең радио бүлеге башлыгы Тәүфик Сәгыйдов татар журналистикасы киләчәктә дә белем һәм тәрбия чарасын үтәргә тиеш дип эздереп әйтә.
Татар журналистикасыма. О, ничек үтәмәсәлин, җегет. Шул кадәр күп газета, шул кадәр күп журнал. Җук-җукта һәрберсендә кирәкле, файдалы, кешегә ярдәм итә торган, акыл бирә торган информация мәкаләләр бар бит инде. Бөтен газеталар күңелсезләндә андый-мондый нәрсәләр генә язалар дип әйтсәләр дә, газеталар күп булганга күрә, аз булса бөтенесен укырлар иде. Инәсенең җебенә кадәр кызыксынып дигән сүзем инде. Үте андый ни сорау булган икән, аны тулысы белән мин әйтер идем, үте һәм җин сызганып үте һәм үтәчәк. Кайсы берсе андый-мондый ки җин кирәкмәгән мәкаләләр язсалар да, аның кирәкле итеп язганнар да булган. Мин һәр хәлдә һәр номерлы газетаны мине алсаң да, радио тапшыруларын алсаң да, халыкка киңәш изеннән Сөтке үрнәк кешеләрне табып күрсәтү изеннән, яхшы семьялар күрсәтүне турында сөйләү. Менә безнең пар канатларына алабыз инде 26 ел бит инде нишәни. Матур, әйбәт семьялар турында сөйләп, кавышып, инде кеше балаларын алып үстереп тә аякка бастырып ташлыйсын дип нишәләр бар бит. Менә шулсын дип аны табып сөйләп, уңай фактларны табып сөйләп, Теләсә нәрсә алып ашап та була. Теләне аягыңа карап җырган сузасың, ашуфа акчагыны белеп кенә тот. Аракыга, чуртка, җүнсез нәрсәләргә ни әрәм итмә. Теге ни дигән шушындый матур-матур киңәшләре белән радио тыңлаучылар язылганда да шушындый ни катнашуы шул турда сөйләмим мин. Мәгълүмәт кенә бирсә, ул укылмас иде, чөнки радио телевидение аша информацияләр тиз диде бара бит. Шаңгарап җитеп. Шушы кирәкле мәгълүматны гына, алар искәрә торган мәгълүматны басмыйча кирәклесе генә басалар, тормыш темпы пульсы булырга тиеш, һәм шушы яктан караганда, һәр бер номерда караганда, нинди генә кирәкле ни, мәкаләләр бар бит. Аның бөтенесе теге бер калыптан булалмый ул. Һәр бер номерны карасаң, русча газета булсынмы, нигә газета булсынмы. Хәтта даже менә Вечерка бит иде кирегә кай вакытта тау кебек кирегә тырнап нитә. Аларда да даже шундый матур информацияләр, матур нәләр кирәкле нәрсәләр булганы. Мин ул яктан караганда, әле менә бер бу сезон менә кайта менә университетта журналистика нәләр караганда. Студентлар булып киткәндә, менә күпме ни папка белән бу алар баскан, алар матбугатта катнашулары турында иде. Гаҗәеп актив яшьләр үлеп килә. Менә аларның укыган мәсьәләләре, менә бер кыз язганында Казандагы яшь укытучының бишнее борчылуы биштер дәйбе. Менә ничек шушы проблемаларны күтәреп, шу укытучы нинди булырга тиеш? Укытучы менә халык өчен бит ул, нимә? Укытучы кеше өчен, балалар өчен әйткәндә, шушы укытучының кирәклеген дә аның проблемаларына куя белә. Бу тәрбия бит түгелмени? Менә үсеп киләләр, әле алар укыйлар, укыган вакытта менә быел тәмамлап чыгалар инде. Гаҗәеп шушындый актив һәм шушындый файдалы мәкаләләр бастырып уже укып килүләр дипломга. Менә шушындый яктан караганда кирәк.
Диде Сәгыйтов. Дөнья татқан татар журналистлар арасында өлкән буын һәм рәсми хакимият карашлары белән килешмәүчеләр дә аз түгел. Аларның берсе Ватаным Татарстан газетының мәгълүмат бүлеге мөдире Римма Бикмөхәммәтова.
Журналистика тәрбиәләргә тиешме, юкмы дигән сорау бар инде ул. Аны куерталар. Минемчә, ул инде совет заманында яшәп алган, ул вакытта эшләп алган кешеләрнең бер салышыдыр дип кенә кабул итәм. Чөнки ул вакытта совет кешесен тәрбияләү дигән шигар астында эшләү булган. Ләкин безнең 21-нче гасыр кешесе, аннары 90-нчы елларда демократик юлга баскан чорда тәрбияләнгән кеше аны бераз сәерләп итеп кабул итә инде. Мин журналистика тәрбиягә тиеш дигән әйберне гомумән кабул итә алмыйм. Журналистиканың бер генә максаты була ала, ул кешеләргә мәгълүмат җиткерү. Һәм аның төрле яктан төрле фикерләр җиткерү максаты тора. Аклы белән караны аеру, тамашачы, укучы хозурында кала. Ну, тәрбиягә тиешме дигән әйбер? Ну, булырга тиештер инде. Балалар өчен, укучылар өчен, мәктәп укучылары өчен ниндидер журналлар булса, ниндидер кинофильмнар булса, шуның аша тәрбияләп буладыр инде. Ләкин журналистикага гомум шундый йөкләү бирок дөрес гамәл түгел дип уйлыйм. Шуңа күрә сез моны язарга тиешсез, моны язмаска тиеш түгелсез дигән әйберне әйбер булырга тиеш түгел инде. Без татарны ничек тәрбияләргә, ну, бар инде ул тәрбияләргә тиеш дигән әйбер бардыр инде ул. Ләкин өстән кушып, менә шулай шулай булырга тиеш дигән әйберләр түгел, гади мисаллар белән яхшы кешеләрнең үрнәкләре ашадыр инде. Ну, эшләү үрнәкләре дип әйтәм инде. Менә белмим, сәлем шул авылларда эшсез калдылар икән, эшсез утырмас өчен, бу менә зарланмас өчен колхоз бетте, авыл тарала дип утырмас өчен яхшы үрнәкләрне күрсәтү эшләп үзенең көнен күргән кешеләрнең үрнәкләрен күрсәтү бәлки менә шул тәрбия чарасы булырга мөмкиндер.
Диде Азатлыкка Римма Бикмөхәммәтова. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Ә хәзер сезгә Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Румыния татарлары мәгарифенә багышлана.
Бу атнада халыкара туган тел көне билгеләнде. Румыниядәге 40 меңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-нчы елларда Румыния парламентындагы бердән бер кырым татар депутаты Тасин Җәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларының ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урынына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТОга кергән Төркия белән татарларның барлык элемтәләрен тыйган, һәм татар теле дәреслекләрен һәм укытучыларын Татарстаннан китерергә кушкан. Шул чорларда румын татарлары Казанга барып белем ала башлаган. Румынияның үзендә исә татарлар латиннан кирилл әлифбасына күчергә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларында төзегән. Булар хакында элекке депутат, Азербайҗан һәм Төркменстандагы Романияның элекке илчесе профессор Тасин Җәмил үзе безнең Бәшебез Дилебар Усманга сөйләп бирде.
Төркия НАТОга кергәннән соң Румыниядә татар балаларына төрек телендә укыту 1953-1954 елларда туктатыла. Ә татар телендә дәреслекләр, китаплар исә Румыниягә ул елларда Казаннан китерелеп башлый. Нәкъ менә шул елларда Румыниядан Казанга килгән яшь татар галимнәре Казан университетында укып башлый. Энвер Мамут Недрет Мамут Казанда белем алган мондый галимнарның беренчеләре иде. Бүгенге көндә бу галимнар Констанцияда яши, мондагы университетта эшлиләр. Татар телендә мәктәптә укыган Тасин Җимил ул елларны хәтерләп, мәктәптә безгә Казан татар теле укытылды. Мин моны яхшы хәтерлим, диде. Тасин Җимил.
Ул 1954'te başladı bu meseleler. Yani o siyasi meseleydi. Yani biz ne? Türkiye'den koparıp Sovyetlere bağlamak idi. Onun vasıtası da Kazan Tatarları. Kazan Tatarcası bizde okutuldu.
1957 yılda Rumunya'da olan bütün Tatar mektepleri yabıla.
O vakitte Tatar mektepleri var idi ya. Tatar mektepleri 1957'de hepsi kapatıldı. 57'de Türkçe'de Tatarca'da hepsi kapatıldı. 57 senesi.
Rumuniyaning Turkiya bilan munosabatlari akringina yaxshi yoqqa o'zgarib boshlagach, vaziyat tag'in o'zgara. 1958 yilda turk ham tatar tilida Rumuniyada darsliklar chiqarga rizolik berilib, bu kitoblarni tatar o'qituvchilari Naji Jafer Ismail Zayadin hozirlab chiqaralar, lekin ular darslarda qo'llanilmay. Ularni tik propaganda uchun Rumuniyaga kelgan shitir qonaqlarini ko'rsataydilar, deydi Tasin Jemin.
Hızın verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar, yine bizim Tatarlar yapaydı onu. Ama derslerde okutulmaydı. Türkiye'den gelen kişiler de kestirdiydi. Sonra Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den gelenler de bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okuttular. Minister ne gösteriyordu onlarla. Onlar da bizimle konuşamaydılar. Dediler ki evet memnun güzel yani.
O yıllarda Rumunya'nın baş komünisti Georgiu Deş zamanında Bukhares Üniversitesi'nde Tatar Tili Fakültesi açıldı. Tamanda birinci Tatar studentları kabul edildi. 70-ci yıllarda bu fakültet yabıla, Sovyetler Birliği tarqalğa 90-ci yıllarda Rumunya Tatarlarının milli tırmışında yanı şir başlana. Lakin bugünkü kende Dobrujadagı mekteplerde Tatar sınıfları yok, Tatar tili okutulmay. Kırımga Kırım Tatarlarının birleşi kaytıp başlagaç Dobrujadagı Tatarlarının ilimtelere Kırım bilen canlanıp başlay. Tatar tili meselesinde ise ortak edebi tili meselesi kün tertibine gelip çıga. Tasin Cemil Dobrujada Kırımda işletilgen edebi Kırım Tatar tili kullanılan tarafları. Lakin Kırımda Kiril Aleubasında çıkan Kırım Tatar derslerini Latin Aleubasını kullanan Rumuniyadagı Tatarlar okup bulmay. Kırım'da tizrak Latin alfabesine uçurga gerek diye Tasin Cemil.
Kiril harflerini bizim ballarga üretmek Tatarca gayet kıyım. Birinci tül bilimler bir de harf meselesi olacak. Bu kreşte de aittir ve devamlı aitacak mı? Bizim ballarga bizim şkolalarda Tatar tülü okutulsun ama Kırım'da edebi tül okutulsun. Ama Kırım'da edebi tül Kiril harflerle yazılırsa bizim ballarga okunması o.
Sözünü devam edip Tasin Cemil halkının etnogenezi hem til meselesi de siyaset var. Bizden siyasetimiz ise birleşu, birleşu ortak tilden başlana. Dobrujada yaşayan 40 bin Tatar ise edebi tilini icat ite almay, diye o.
Tül yürenmesinde, milli tül yürenmesinde ve etnogenez meselesinde siyasetini gözün önüne almazsan pek yaman balaban yanlışlıkla yapabilirsin. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birb olmak. Birinci de katı birb olursun. Aynı tilini konuşmak. Şimdi Dobrujada'daki 40 bin kişi ayrı bir til icat edemen dese, o tilde ne ki birkaç tane şiir yazılan, birkaç kitap çıkan, onunla senin tilini kurtaramazsın. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytamam bunu, siyasetçi olarak aytamam. Tilci kime değil. Bununla şey edebi til olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı hem başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa nerse bulur, dey ul.
Astrakhan Tatarı'nda, Sibirya Tatarı'nda, şimdi bir Dobruja Tatarı'da koşuldu. O da alfabesini, yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabeyi. Bu meseleler şimdi derinlik geçersek.
Latin alfabesine köçü, ortak edebi tilinin kullanımı Tatarını birleştiruge nigez bula aladı Rumuniyanın Azerbaycan'da, Türkmenistan'da LKG ilçesi, Rumuniyada yaşayıcı Profesör Tasin Cemil. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Siz Azatlık Arşivinden Rumuni Tatarları Mağarifi turunda yazma tanladınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugün tapşırığı tamam hürmetli dinleyiciler onun landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.